Lielākoties tās ir baznīcas. Tur vissliktākais tas ugunsdrošības stāvoklis. Es neteikšu, ka visās, bet nu, viņas izceļās uz kopējā fona.
Tāpēc kultūra vēstures objektu ugunsdrošības pārbaudes secina Vidzemes brigādes vecākais inspektors Andrejs Rjapkovs.
Viņi eksistē no ziedojumiem, viņi nevar veikt ugunsdrošības pasākums tādā apjomā, kāda tas nepieciešams.
Brīdinājums ir izteikts arī Cēsas Svētā Jāņa baznīcai par tās torņa eksploatācijas apturēšanu. Baznīcai nākošu gadu apritēs 730 gadi, un ugunsdrošība ir tikai viens, kaut arī ļoti svarīgs aspekts. Kā stāsta draudzes priekšnieks Māris Ozols, celtnē kopumā nepieciešama restaurācija, kur tikai ar draudzes līdzekļiem ir nereāli veikt.
Nu, tie ziedojumi nav tik lieli, lai, protams, to visu sakārtotu, tā kāds būtu nepieciešams. Piemēram, Cēsas baznīcai šobrīd tā kopējā summa nu, varētu būt ap miljonus latiem, ja, lai visu tiešām pilnībā savest kārtībā. No objekts ir liels, un tas jau, un nav jau tā, ka tas būtu tikai, teiksim, pilsētas nozīmes, tas ir reāli tiešām valsts nozīmes, kultūras piemineklis, viņam arī tas status tāds skaitās.
Lielākā daļa no baznīcām ir kultūrvēstures pieminekļi, tātad to saglabāšanā jābūt ieinteresētām ne tikai draudzēm. Otrkārt, kā vērtē Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas nekustamā īpašuma komisijas vadītājs Arnis Bušs, kultūrvēsturiskais piemineklis arī uzliek savu prasības logu.
Prasības tiek uzstādītas, kas iet līdz likumā, un savukārt finansējums tam līdz nav. Situācija ir ļoti, ļoti smaga, jo jūs runājat par kultūras vēsturiskiem pieminekļiem. Tos nevar renovēt, tos nevar vienkārši remontēt. Tā ir restaurācija, tā ir milzīga smaga dokumentācija, kas maksā diezgan dārgi. Veikt var tikai licencētas kompānijas, un kopumā tās summas ir nu, ļoti, ļoti, ļoti liels.
Arnis Bušs arī uzsver, ka jārēķinās, ka baznīcām savu ir atstājis padomi laiks, kad draudzes nevarēja savus dievnamus apsaimniekot, remontēt.
Baznīcām restaurācija būtu vajadzīga lielākā vai mazākā mērā, bet tik pēc 30 gadiem. Ja? Šobrīd jau mēs gandrīz varam runāt, ka būs nu, 200 gadi, kad ir ļoti maz baznīcas, kas ir restaurētas. Mana baila kā īpašuma komisijas vadītājiem visas baznīcas, ir tā, ka Valmiera un Cēsis atrisinās savas problēmas. Bet ko darīs Aloja ārājuši? Alojā dulītu logi izskatīs ārā, ja tur neko nedarīs.
Arnis Bušs arī atzīst, šobrīd daudz draudzes ir situācijā, ka izdevīgāk dievkalpojumiem būtu mazāks telpas, nevis lauzīt galvu par lielas celtnes saglabāšanu un restaurāciju.
Vai mums ir vajadzīgs draudzēs skatu laukumiņš? Diez vai. Vai mums vispār ir tornis vajadzīgs? Ja zvana, viņš varbūt jebkurā vietā. Un mums ir jādomā par to, ka tas ir turisma objekts.
Kritiskā situācijā daudz vietas ir ne tikai baznīcas, bet arī bijušās mācītāju muižas. Otrkārt, kultūrvēstures vērtības jau ir ne tikai pašas celtnes, bet arī tajās esošais. Valsts no baznīcas ir šķirta, arī pašvaldības nevar finansiāli palīdzēt. Draudzei atliek vien vākt ziedojumus startēt dažādu fondu projektos, bet tas nav risinājums.
Nu, es jau teiktu, pavisam vienkārši jāmaina likumdošana, kāpēc pašvaldības drīkst milzumu summas ziedot kaut vai sportam, ja, kas ir vajadzīga lieta, nav jautājuma, bet varbūt pat ne tādās summās, bet sistemātiski darot lietas pie šiem vēstures un arhitektūras pieminekļiem, mēs varētu lietas savest kārtībā. Bet, manuprāt, to nekad nevarēs izdarīt tā, ka tā būs tikai pašvaldība, tā būs tikai baznīca vai būs tikai valsts.
Bet tam vajag mainīt likumdošanu.
Noteikti, šo to noteikti, lai vismaz, ja pašvaldība, ja deputāti ir gatavi nolēmt, mēs gribam atrestaurēt baznīcas, lai viņiem ļautu izdarīt.
Arnis Bušs arī vērtē, ka šobrīd sarunas ar valstu un likumdevēju nav noliedzošas, un tā tad dod cerību, ka varbūt būs iespēja apvienot spēkus, lai nepazaudētu šīs Latvijas kultūrvēstures vērtības. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.